како можеме да се првично одбраниме од ово општество, да се заштитиме, па да делуваме, значи на кој начин би се спротиставиле на ваквите на општество во еве вако поставено, на овој систем.
Рес. Тука да завршиме емисијата.
Здраво на сите, јас сум Джейлан Велију, а вие гледате Депрограма. Македонија се повеќе е рај за криминалците, каде што вистинските криминалци не одговараат за нивните дела, но дека пак обичните луѓе, кои што направиле некои мали прекршоци или многу често се и невини, завршуваат во затвори. До овој заклучок на некој начин стигнуваме поради тоа што изминатите години имаше многу препокување во Скопје, каде што со кои што беа со жртви, но не слушнавме некој да одговара за тие настани. Од друга страна пак, луѓето кои што беа фатени за време на полицискиот час, кои што беа надвор, а генерално доаѓаат од категории како што се бездомници, беа осудени на затворска казна и одлежаа по 3 месеци затворска казна. Па се каде стои тука државата и зошто овие односи се вакви, би почнала прво со другарот Митров. Здраво.
Здраво, добро, не. Каде е државата?
Да.
Па, државата, некои викаат дека е тука и правниот систем за не штити од такви криминални дејања. Меѓутоа, државата многу одамна постои. Постои капитализмот одамна и според мене тие заедно добро имаат добра симбиоза, добро живеат заедно. И ја сега кратко ќе објаснам зошто, кратко едноставно преку моето секојдневно живење. Например, едно од мотото на капитализмот е дека треба да има слободен пазар, треба да има луѓе што произведуваат услуги, луѓе што ги конзумираат од другата страна. Така што тоа што ги мотивира луѓето да произведуваат е профит. И многу луѓе сваќаат денеска, а и изминатите 200 години сваќаат дека има многу работи кои што не се пропишани во закон или не се третирани, а се профитабилни. Например, денеска државата вика дека трговија и производство на дроги е криминал, меѓутоа, од друга страна, е многу профитабилно. Луѓе се занимаваат со тоа дека им носи средства. Исто така се тие многу почитувани во обществото од другата страна. Од истите тие што зборат против криминалот, номинално зборат како политичари, дека од друга страна ги уважуваат тие што како нивни донатори. За било која земја збораме, за Македонија. Тие може да финансираат кампања и така натаму. И од друга страна, и самото општество, улицата, градот, кафаната, дискотеката, да ги почитуваат тие што трошат повеќе, што частат, а главно, многу од тие имаат и некое, да речеме, од аспект на државата, криминално досие или криминална позадина. Од друга страна, па ја сега да објасниме и потребата на државата да се легитимира пред, да кажем, по ранливите луѓе, односно, ти ги спомна како обични луѓе. Ние што сме граѓани, секој ден идеме на работа, плакаме даноци, ние немаме оружје, нас немаме мог да се закануваме некому. Нас ни треба како државата да ги штити нашите права пред оние кои би не загрозиле со оружје, со насилство, со агресија, со закани и така натаму. И затоа ние на некој начин се уште сме упатени да веруваме бар минимално дека некој ќе ги заштити нашите права, полиција, потоа суд и така натаму. И веројатно, ако нема криминалција, ако нема пукање, тогаш полицијата и државата не би се легитимирала да постои. Ние ќе речеме, па што ќе стане вие кога ни носите само мизерија, сиромаштина, ништо не сте ни направиле добро. А вака, кога има негде убиства и престрелки, они може да се легитимират и да речат, па ние постоиме за да штитиме од овие криминалци. А на крај гледаме па дека нема разрешница, дека големиот криминал многу ретко завршува некој у затвор, па и некои убици низ години, за да се истражат кои се, како се. Често па гледам некој последно време и серии, некои шпански серии, кај што тие теми се актуелни на трговија со друга на големи криминалци. И самите серии се доста едукативни, не упатуваат тоа дека ретко може да најат докази или луѓе што ќе сведочат против опасни криминалци.
А тоа е против
тешко завршуваат у затвор, па веројатно страф и така. Исчезнуваат исто така и докази у доказна постапка, еден куп работи исчезнуваат. бидејќи тие луѓе, гледано во рамките на целоста на општеството, тие луѓе се мокни, дека денеска знаеме дека мок има тој што има пари. Тие луѓе може да потплатат суди, да потплатат полицајци, инспектори и така натаму.
Ако не можат преку потплата со заканување,
вторично. Така е, на кратко е некој мој одговор зашто на крајот на кришата тие, да кажеме, сиромашни не завршуваат до затвора, зашто мокните или поголемите криминалци не завршуваат, овие класични криминали, нека да ги наречем.
Да. Е сега, дали општеството било од секојаш вакво, дали постоеле овие, да кажам, мафијашки кланови и слично, или дали од секојаш државата го подпомагала ова криминалот? Или па тоа настанало во промената на економскиот систем, ако земеме во предвид дека овој систем капитализмот во Македонија почива на криминалната приватизација која што направена 90-тите години, па некоја паралела од тогаш, Руфче, ако може да направиш?
Многу, многу добро прашање, бидејќи слушајќи го другарот Митров, сака да се надовржам околу системите за волја на вистината, за да стигнеме до криминалот во Македонија. Па и на Балканот, да кажеме, сме живееле во заедничка држава, нели, Југославија, би опфатил тој период, би го опфатил околу системите за волја на вистината, тој социализам, таквиот социализам како што живеевме. И тој систем не бил совршен, нели, со сите своји позитивности и негативности, и тие некои рани знаци на криминал и појава на наситен криминал се појавиле од самата таа причина што веќе во 60-те години почнува да се појавуваат некои дискрепанци во обштеството, да кажеме, некои деца кои што биле на така поимучни функционери, да кажеме, црвена буржуазија, носеле поскапи чевли, возеле поубави автомобили, додека некои занечија, металостругар, машин, бравар, не можел да се ги дозволи тие работи како млад човек, тогаш почнувале тие замави на криминалитет, како некој револт кон таквата тенденција, кон таквот феномен во обштеството, почнува да отимаат коли, да посегнуваат по оружје, да ограбуваат магазини и слично. И тогаш започнува тие криминални деанија да се евидентираат во милицијските кулари, во милицијските структури. Додека прашањето дали државата го подпомага, интересен факт е што и во тоа време, особено кон крајот на 80-тите, средината на 80-те години, државата, односно државната, службите на државната безбедност, УДБА, малте не ги создава тие некои криминалци кои што во име на државата, нели, сулудо би било во тоа време, например, државата да врши некои работи кои што се супротни на социјалистичките вредности, па така почна да се креира тие некои митови, не знам, околу Аркан, околу Гишка, ваму таму, плејада, цела плејада генерација на ситни криминалци кои всушност били или предходно боксери, спортисти, атлети, уметници, но се нашли од другата страна на законот, се огрешиле во тоа време, доколку си имал етикета, не би можел да се етаблираш во обштеството и, например, веќе 30 години, 30 годишен човек било премногу доцна за да се социализира во обштеството, да се вработи или нешто слично, особено со таква црна дамка, црна плека во својот живот, во својото минато, и тие ги регрутирале да вршат работи за претежно да разрешуваат политички противници кои што работеле против поредокот, суверенитетот, интегритетот на СФРЈ, и ги врбувале да вршат политички убиства по Белгија, по Холандија, сојузна Германија, тогашна Западна.
Ова за кој период зборува?
За 80-тите. За 80-тите. Тоа е веќе евидентно, да кажем и тазе, свежи сеќавања, мемории, евидентирано, може би порано се случувало, но секако се случувало и порано, е, например, Јанте Павелиќ и други четнички воеводи што ги ловеле по Америка, но не било толку, било по дискретно, не биле толку медиумски експонирани, но сепак и тие криминалци имале некој, како да кажам, интегритет, не биле бескрупулозни, затоа што биле, ајде да не кажеме, израснати во конзервативни, традиционални семејства, но го имале она народното во себе. Не се задевале со обичниот народ. Тоа се манифестирало на тој начин што во замена за тие деанија што ги вршеле за државата, најголемиот профит што би може да го имаат, нели, со приватизацијата, ќе отворат некоја, не знам, коцкарница, некој локал, зависи од нивото, рангот на чинот, да кажеме, што го имале во државната безбедност. И така, тие понирале високо во обштеството, високо, нели, помеѓу младите, и се создаде една крива перцепција помеѓу младите за таквиот начин на живот, за такви митови. Но да не го одземам времето раскажувајќи околу тоа, чисто да направам една паралела, премост. Додека во денешно време не се потребни такви, да кажеме, основно речено, рекетари, криминалци, затоа што самиот рекет го врши државата. Со сите свои инструменти, со сите свои алати, сведоци сме денеска на тие брзи кредити, на, не знам, даноци, за доцнети плаќања и така натаму, и така натаму. И самиот рекет го врши државата. Тоа честопати така во неформални конверзации го тврдам. Додека кај нас, чувствувам како од 90-тите да доцнат. И како помлад, како тинејджер, уште како дете, знаев да кажам дека, добро е, барем, не ги видовме ние сцени по белградските улици што се случувало. Кога веќе немало, и никогаш не бил сушно организиран криминалот до таа мера, па затоа имало и престрелки кои што се случувале само во име на тоа да се создаде име, да се чуе дека некој пукал и да излезе во жута штампа, а секако и било и последица, рецидив на војните што се одвивале во тој период. И сето тоа оружје од фронтот се слевало и тие луѓе кога се враќале од фронт, тие повеќе не знаеле што да работат со себе, се вратели травматизирани, и тоа се манифестирало во убиствата, во престрелките што ги правеле, се манифестирало колку се всушност тие травматизирани според начинот на кој ги вршеле убиствата. И во однос на Македонија, мислам дека првите случаи на рекет, може би грешам, се евидентирани околу 93-та, според некои полициски записи, следење на одредени групи, и поорганизирано почнува да се одвива по 2000, впрочем тоа што го говоревме, кога самите тие криминалци, да кажеме криминалци, од структури од паравојни формации кои што се вратили, се етаблирале во самата извршна власт.
Да.
И како помлад мене ми беше чудно, знаеш, и како впори кога, знаеш, за власт, да бидат функционери, да прават добро за државата, но подоцна сватив дека се работи за тендери, за прикривање и протежирање на свои бизнеси, и така натаму, и така натаму.
Да, добро кажа дека криминалот де во денешно време ја врши државата. Така што малце би ја проширила темата на тоа дека сите политички партии пред да дојат на власт, или едно од главните ветувања е борбата против криминалот, и борбата против криминалот од претходните гарнитури, нели. Но до сега не сме виделе, или барем некои ситни риби би кажала дека, нели, одслужиле затворска казна и слично, а другите, знаете, бегат, ги пуштат на слобода, не знам, наоѓаат некои алтернативни мерки као демек да ги казнат. И сега, дали од ова јасно се гледа улогата на политичките партии, да кажам, на власта, поврзана со овие криминални структури. Преска да почнува спомна за тендерите, дека...
Да, то ја го поврзувам повеќе со моќни луѓе. Се едно дали се делове од политичка партија, дали се економски мрежи. Па ние ако ги гледаме, ако пак се вратиме на филмовите Куми. Че ретко како може некој моќен човек, некој да јако има против него комисии, судења, истражување, не може да му докажат или не сака да му докажат вина. Или во нашиве случаи, како ги спомнеме тука, зашо не ги спомнеме познати луѓе како Орце Камчев, како Јордан Мјалков. Они и да беа осудени, многу брзо или кратко излегува или затвор одеа како у хотели и се шета, бидејќи се премокни за ова мала економија или ова мало општество, они се економски премокни, може сите да ги платат. И дури кога се внатре, они се посилни
точно.
Од државата или од тие што ги чуваат околу.
Дури Мијалков смена адреса на живење во Струга за да може да одслужува затвор.
Значи се наоѓаат има прво. Та така што законите колку и да се добро пишани или не пишани, може да се заокружат, да се намали нивното влијание и така натаму. Ова што го спомна, нешто руфат сакам да се надоврзам однос на тоа дека државата сега прави некој рекет или прави некој легален рекет, тоа не е сега да кажеме, но од секојаш постоеле банки кои што давале заеми, кои што може да ги конфискуваат имотот, да го земат. И уствари тоа било разликата да кажеме меѓу некои криминални лихвари и од друга страна легални банки, а устори се занимаваат со иста работа. Само може би тука процесот е подлог за да ти земат стан. Овде малце...
И по-софистициран ти е во банка, овде, малко.
Овде малце по... Значи, пак збориме за иста суштина. Дека некој позајмува пари за да ги оплоди, за да ги изголеми и рачунајки дека и тој другиот нема да може му ги врати. Пресметано е тоа, ама он знае дека некако ќе наплати. Е, сега, ја мисто и лично искуство, моето семејство после 2001 беше жртва и на такви работи, ракетари, на лихва, на така, што кај што, едноставно, полицејата знаеше за тие работи, меѓутоа, сметаше дека тоа се приватни односи. Е, в случај, татко ти се договарал со тој, па он треба му врати, па да не му врати, иако некои од тие работи што прво беа правени како криминално, после со нотари може да бидат легализирани тие позајмици, па на крај пак останува луѓе без станови за кои што имаат поголема вредност него парите што ги добиле. Се едно, че тоа постои, сакам да ја пробувам да направам некоја паралела да ги израмнам тие работи што се од една страна легални и овие другите нелегални. Дека тоа е во суштината на капиталистичкиот начин на производство. И за тоа се работуваат, мислам, и политичарите што обаја ги го држат поредекот, односно и го држат, точно го држат поредекот, и мора да се работуваат со другите што имаат исто таква моќ. Едните без другите не можат. Иако постои некоја како борба, исто како што постои борба меѓу партии, па како што спомнати, кој ќе се смени една политичка гарнитура, ќе дое друга, многу ретко некои завршува затоа, не се светат дека знаат дека они ќе бидат од другата страна.
Јасно.
Но јат, како што речете, жртвени јагниња, за покажат пред јавноста дека сепак ќе стигне казната ако работиш нелегално пред државата, и тоа дури ако се докаже нешто. Меѓутоа, соработуваат цело време, тоа е јасно, упатени се да соработуваат, никој не сака да уништи ниту дрога, нити пари што се конфискувани, пак некако ги вртат у промет, па ги легализираат и така нато. Мислам, држави кои што добро напредуваат економски у последниве години у соседството Албанија, Косово, ние знаеме дека доаѓаат црни пари преку дрога таму кои што се легализираат. Тоа добро е као за локалното население, економски аспект го гледаш, го гледаш и од капиталистички аспект е добро. И сега, што е добро, што е лошо од овие две работи. Оно што го спомна исто нешто интересно, Русче, односно, дека се одговорни, и тие, ние не може да ги замислиме тие, како, не знам, како ѓаволи, како, тие криминални банди имат одредена структура, припадници, кои што живеат од тоа, може се добри, како што ги прикажуваат и на филми, може ги прикажат како добри,
да кажем, домаќи.
Не само, може добри домаќини, некој семејни наредни луѓе, може кон семејството да бидат добри. И реално некој од нив може и немале друг избор.
Се секој
зависи кај се родени во некој гета некаде и у земја или у Колумбија или било каде или во Америка. Така што се е тоа поврзано, а суштината е дека ние го тераме човекот да направи што поише пари за да биде почитуван.
Точно, мислиш.
И сега кога му е се ограничени ресурси денеска, odnosno po legalen pad koja je poteško da dojde, koja je prosto nevozmožna da dojde, nekojaš mu je polesno po lesni pari. A isto tako postojat i vo ramkite na legalnoto postojat poteški pari i polesni pari. Poteško je da radiš neka poteška fizička работа, nekojaš da se przeš u neka politička partija, pak na legalen način, bez da sudi, kad stigneš do pozicija, ki ti da tenderi, kao što rekao, ili polesno je da prodavaš nešto što ne bio, na primjer, imam iskustvo, mislim što ne bio. Što ne je nikakav kvalitet, imam iskustvo, sam radio u kompaniji što prodavat, da kažem, vlaga, izmama, prodavat, ti prodavat ideja da ti ke se zbogatiš. Se zbogatiš ako investiraš 100 dolari od neka firma, pak ima tamo mehanizam koji što sam ke igra na berzata, elektronski, ili ti ke učestvuješ, ke mu davaš na toj tvoj broker nešto nasoki i on ke raboti za tebe, samo ke se golemuva saldoto. I svekoj den nije takve raboti ni izlagaat na Facebook i neko ljudje u dajen moment se podloži na takva izmama, ke se prijave tamo, neko ke im se javi, ke im prodaje ovaj, ke ves bogati i tako nadam. I to se na neki način pak legalni izmami, deka ne može da se dokaže da državata ne pravi ništa protiv toga.
Da, legalizirani.
I sad drugi ljudje tamo što mi bile neki direktori takve firme, jako sam sočao sa to, sam shvatil da kada se radi za to, na početok ni oni kad ti prodavaju, kada regrutiraju работnici, ne im je kažuvat celata vistina. I ti kako vidiš to, on ti je, ba što ti je tebe gajle za tije tamo u Južne Amerike bilo što? Ti zemi pari, te ih zemeš, oni ima, znaš koliko pari ima, samo to. I to je suština, preko toga nije svakime koja je suštinata na sistemu. I ne treba se zalađujeme da nije sme nešto mnogo dobro, jer gledamo za dobro to na zajednicu. Redko koji gleda. Samo nije što neko, berujemo u neko idealan svet ili dobro smo bile vaspitani, iako pa gledamo da realno nije to ataka.
Само да, ма мора да веруваме дека има алтернатива, да се бориме за таа алтернатива,
алтернатива инако само... Мислам, има алтернатива, меѓутоа моментално не постои алтернатива, да кажем. Мислам, ние може да создаваме некои работи, у суштина системот е брутален на кога гледаме.
Јасно, јасно.
Тоа е суштина на системот, ние зацкриваме и пробуваме некој, и тоа ние што го работиме да си го објасниме дека па придонесува и за нешто добро зборам, која работиме за плата некаде.
Да.
Се, одредени фирми стварно произведуваат нешто, ама пак и тие гледаат колку можат да намалат трошоци, малце да скријат нешто, данок и така надам. Значи, ниједен успешен бизнес, ја мислам, дека не работи сосема како што е пропишено според некои државни легални работи. Дека, наставно, не е. Тоа е против логиката на правење поише пари.
На самиот систем, точно. Е, сега, каде тука е правдата, у ствари, како што спомнати преска, дека некои луѓе немаат друг избор и стануват криминалци. Значи, многу, ама тоа се ситни криминалци. Пример, луѓе, не знам, што се на работ на сиромаштијата и мора нешто тој да угради денес за да преживе или некој ситен криминал да се бави, не знам. И тие луѓе секога се фатени, изведени пред лицето на правдата и така натаму и одлежуваат затвор и таму во мизерни услови и слично. А овие други ве фирмите што еве за да одбегнат данок, а тоа е лесно проверливо, мислам кој одбегнува данок и слично државата има механизми тие работи да ги нели лоцира, пронајде да ги казни и слично, нив им се допушта. И сега дали правдата е праведна само за буржоаската класа, само за мокниците, само за тие што имаат пари? Или дали правдата функционира само кога во суд ке се појават двајца сиромашни луѓе и тогаш може праведна одлука да се донеси?
Евидентно е и при најбанални примери, да кажем, еве тие кои што се челници во влади, во парламент и така натаму, тие ескивираат платење и на патарина. Покресите тие мобилизации, покресите тие бенефиции кои што ги имаат, високи плати, високи примања, патни трошкови, која ќе дојдеш на рампа, тие со своите ентуражи ги избегнуваат тие протоколи што се за обичен човек, додека ти, доколку немаш 10 денари да ти фалат, ќе ти се скараат. И според тоа најевидентно ми е. И потоа интересно ми е како се сушност луѓето, апологети на државата, на системот, на владата во однос на такви некои случаи, да кажеме криминале, кривично дело е и приклучок, нелегален приклучок на струја, не?
Да.
Е, сега, според некои преписки што сум гледал на онлайн мрежи, ќе се избаци некој, ама јас плаќам редовно струја, албанците, ромите не платјат и не често сум се вклучувал во такви, избегавам, но ептен ми беше она bodljivo u oči i, i konfrontiralo u smislu na koliko ste to vi je revnosni sušnost. I čemu ta generalizacija? Albancite, Romite, generaliziraš cela etnička struktura, koja sušnost sa site sme često pati toga, koju site sme socijalno zagroze, bez razlika na etnička, na etnička pripadnost, svoj odnos na tije neko kumina, kako često znajeme da go kažem i to. Тоа се пред се некои приватни компании кои што соработуваат со државата и често пати ги спомнавме законските регулативи. Интересно е како законските регулативи ги вајат во однос на тоа во моментот како им е потребно, така ги креираат, ги донесуваат преку ноќ.
Амнести носат да. Најразлични.
А законот сам
да,
себе.
Уште ова сакав да кажам само за дополнам законот што беше за амнестија на овие луѓе за социјално загрозени кои што беа фатени во полициски час, многу доцна се донесе и веќе повеќето од нив ја одлежеа затворската казна и после како еве се донесе закон. А за себе си, нели го сме најкривичниот закон и пред некое време. Да.
Значи со тоа се прават компензација едни на други и зошто некој не паѓа, затоа што има консеквенции, не е само еден човек, има цела структура позади тој човек. И секако ако падне тој човек, се руши целата. Како и во политичките структури, така и во мафијашките процеси. И затоа има такви случаи каде што не може да се докаже, не се сведочи правилно. Во однос на она, исто што го спомнахме околу приватизацијата, околу систем, тоа беше повеќе алудирано на оној системскиот шок. Например, на постарите генерации не можеш да им објасниш чинам до 89-та, до 87-та, било нелегално да продаваш купопродажба на девизи, се до Анте Марковиќ ми се чини, и со самото доаѓање на девизите, почна всушност и приватизацијата. И каматите, законите, се било регулирано, не се менувало преку ноќе. Ја не сум правно подкова, но базирано на она што го слушам, што го имам слушано, например, устав од 63-та, устав од 74-та, и тој бил законот, и најобичниот човек, и совраќајните правила, и така натаму, и така натаму, ги знаеле, ова е моето право, ова смејам, ова не смејам. Казнат е толку и толку.
Мислиш, било поедноставено на некој начин?
Не биле толку подложни на промена, немало толку нестабилност, како сега што има нестабилност. Секако корупција имало, но не било во догледна мера како и денес. Уште едно што го спомна Митров да се надоврзам, она приватизација и присвојување. Не знам како ме лути, значи толку малку народ, малку популација сме, што за жал не можеме да издействуваме некои промени, да кажем. Може би звучи ова контрадикторно, но во догледна мера, објективно го мислам, најдобра намерно.
Ако не се поврземе со другите балкански земји.
Така. Бидејќи малте не сме обкружени со Европска унија и така натаму. Поентата ми беше она приватизација, како можеше низа на директори да приватизираат, не да приватизираат, да адоптираат, да присвојат, например, ЗИК и така натаму, безброј јавни предпријатија кои што биле народен капитал, државен капитал, да си ги присвојат на свое име, а работниците кои што имале подобреден удел, свој удел акции во тие предпријатија. И тие луѓе да не поминат без никакви консеквенции, уште да бидат еминентни луѓе, джетсет да формираат и така натаму. Тоа ме лути многу. Таа неиндиферентност, не знам како да го наречам, со кој збор да го опишам тоа. И сосема спротивно се одвиваше таа приватизација од Словенија, да кажем. Например, Меркатор ми се чини се до пред влегувањето на Словенија во Европска унија беше како поддржавна капа. Некако како прво да ги приспособија луѓето на, ајде да кажем, некои демократски вредности, а потоа се случи приватизацијата во Словенија. Тодека тука...
Ги припремија, мислиш?
Да, како да ги припремија, па матене луѓето. Добре, тие да. Документалитет се подобен на мене. Но тука сосем обратно се случи тој и затоа сметам дека тој шок е уште поголем. Затоа што доста луѓе, иако поминаа над 30 години, тие се уште има дојам и представа за некој друг систем. И тие нешто што се случуваат сега не кореспондираат со тие времења по кои што живеат.
Но тука спомнам менталитет, ти го почне прашањето со правда, она што мене ми е интересно, што го спомна за приватизацијата, па изобшто за криминалот и државата све заедно, е се тоа со игрите на моќ. Ствари, тие што се чувствуваат моќни во дадена ситуација, продолжуваат да практицираат моќ. Сега, кога се научи еден човек, ќе речеш и прво сите грена. Седно, кога се научи дека може да не плаке и да взима од продавница, или да присвојува прво мало, он се навикнува дека не сноси казна за тоа. И така е гради својата обществена моќ. Ова за менталитетот сега тоа е интересно. Пак, ние имаме друга традиција, малце веројатно, Албанија, Македонија во споредба со Словенија. Словенија имала предходно поразвиен капитализам. Тука главно се создава една класа граѓанска во времето на социализмот, кој што не е или прав социализам, тоа е дегенерирана една работничка држава. Кај што они се многу по-зависни од власта, дека власта им ја дала цело време, власта им ја раце на работници, им давала привилегии, кои што предходно у Словенија имале малце поголема традиција и предходно капиталистичка знаеле зашто постојат синдикати, борба за право, малце им било појасно и предходно им имало поразвиен капитализам и подецентрализирани и поразвиени локални заедници. Тука главно многу зависело од комунистичката партија, па и универзитет кај нас се направи. Значи, општеството многу било зависно. И сега, кога доаѓа приватизацијата, нас не е прикажена како слобода, могу повеќе партиски избори и така, и така, скоро све се дава удоверба на новите власти што доаѓа. И за приватизацијата исто, работникот доста неук, мораме да кажеме, од тој аспект, од аспект на размислување на обществената моќ, и ги условува дури со обични трикови, како, дај ми ти, подпиши ми ги, акциите, ќе го задржиш работното место. За него што е? Работното место е све до крај, до пензионирање му дава, му гарантира еден фин удобен живот, како се. Значи, промените тешко се адаптираат на промените.
Тоа што го
објаснивам предходно, пак по-пластично пробувам да го објаснам.
Па и продавали некои акции, нешто правали?
Не имало, секако мислам, пак. Иначе за приватизација почнува од 83-та, мислам, има веќе приватни...
Може да се отвара. Самата Југославија се отвора, нели,
да, може да се отвараат приватни фирми што работат за своја сметка како и да е. И се едно, значи тоа е кога има такова некоја премина, една транзиција наречена од еден начин на делување, општествено делување, не е само законно, него тоа што си навикнат за тебе да биде секојдневно со кој работи занимаваш, доаѓаат луѓе што се спремни да се адаптираат полесно или биле поадаптирани претходно, на пример. Ова што спомнаа тие некои предрасуди меѓунационални, тука исто имаше предрасуди, дури ја памтам дека албанците се смета за по назадни, како необразовани, меѓутоа они бидејќи беа повеќе надвор од некои општествени текои, па беа понавикнати сами за себе да преживуваат, да имаат некои мали бизниси уште југославенски времења по Јадранска обала праја сладоли и така, но дека веројатно Тито има направил некој договор со нив, малце они бару Македонија и па веројатно и Косово пред да имаат универзитет, се повлечени поише со џамијата и така нато. Имаат некој свој како градинари доаѓале работеле кај македонци тука. Ја сум среќал, значи знам како кај јас сум живел наводно. Значи биле навикнати сами за себе нешто прави, имале логика за системот. Додека па повеќето овие некои обични чиновници, без разлика дали албанци, македонци или роми, биле навикнати све државата да им дава или некој друг за нив да одлучува. И тоа е преминот е многу тежок од традицијата. Не ја сватиле играта на моќ, тоа што знаеш. Нема потреба од игра за моќ, нема ни потреба за моќ како што гледаме у изразени капиталистички општества. И кога праша кога почнува криминал, веројатно од секогаш и Библијата сакала да го да го уреди општеството по вика не убивај, нели не кради, бидејќи секогаш имало такви тенденции, од кога имало игри на моќ, кога моќта биле парите, а од првите државни општества моќта се парите и ресурсите. Точно. Од тогаш имаме цело време и убиства и криминал. И ова што го спомна пак некој историски скок ќе направам за војни или паравојни структури го спомнавме и се тоа исто се две аршини. Например, ти имаш тренирани убици од државата, што е легално убиство, убива во име на државата, и имаш друго убиство, некојаш може да е и дефанзивно, а е нелегално.
Да, јасно, ма не е од државата.
Да. Така да ти луѓе кои ги тренираш па продажба на оружје во оптек, сега, негде е легализирано ти да си купуваш и да видеш да убиваш. И, мислам, да убиваш не е легализирано, тоа го убива само одрана, е легализирано во одредени земји. Меѓутоа гледаме и такви случаи. Да. Такви случаи нели идеш па во знак на одмаз да убиваат други луѓе, па на крај и себе ќе се убиат, ама тоа све со тие некои игри на мок, на подчинетост, на девастираност на личност, како да кажам, на омаловажено што се доживува денеска. И тие све се работи што излегуваат од системот во кој што живееме. Не се маргинални случаи. Не се маргинални случаи, него се во суштината на системот.
Дека, во секојдневието, да.
Дека те учи, дека ако не си создал, ако не си се снашал, ако не си ти на помокната позиција, ако не си направил поише пари, едноставно ти си небитен обшествено. Ти си на другата страна, што треба ти дадат тебе некој милосрдие, некој да те вдоми, да ти даде работа како услуга, ќе ти даде, што ти си од немокната позиција. Бараш работа, бараш правда, бараш пред суд и се тропаш и некој, све си ти маргинализиран, другите имаат, а другите играат, треба му се заблагодариш на докторот што те излечил добро да му даеш некоја бамонјера, виски или судијата, и пресудил нешто што е правно, што тебе ти припаѓа, ти се чудиш како може тоа да ти би пресудил. Значи, у такво општество живееме, мислам дека не е само кај нас и пошироко, али кај нас е доста, кај нас доста тоа го гледаме, дека ние се чудиме како дека најголема награда ако нешто испадне во согласно со законот. А правда е веќе поширок поим, нели, што е праведно, што не.
Да.
Ама некој сме навигнати, така, изгубени во тие аршини што чудираат. Не, пробуваме, многу луѓе пробуваат да живеат некој праведен, правичен живот.
Ама во рамките на неправедноста не можеш целосно правичен да бидеш,
да,
мислам.
Да, и ми е јасно како многу од нас сме психички пореметени како увек, како општество, како било што. Како можеш ти... Едноставно гледаме ние дека постои таа неправед, го гледаме тоа. И...
Не само што го гледаме, некогаш мислам психички се опаѓа. Нели, не знам, сега немам статистики бројот на самоубиства како се движи во Македонија и во околните земји, но често нели, сме сведоци на такви случувања. Иако, да речеме, на самоубиството се гледа како на личен, некој индивидуален чин, сепак сите овие работи, значи нефункционалноста на обществото, доведува до нели, алиенирање на лицето, до отојување од себе со обществото. Колку можеме да кажеме дека самоубиството е обществен проблем кој што нефункционалното обштество го поттикнува кај еден човек? Мислам, добро, тоа се поклопува сигурно и со некои лични карактеристики, доживување, искуство и слично. Ама, да, бидејќи се гледа на тоа како мислам, индивидуален чин, па дали можеме да го деконструираме тоа дека сепак се работи за обществен чин?
Па, ако е убиството и има обществени последици, и само убиството има обществени последици.
Значи, и причини.
И личен чин, и обществен чин. А и причините се такви, односно ја не сум чул за... Постојат некои изолирани монаси некаде што живеат, ами таму не знам дали има самоубиства или некаде. Значи, самоубиствата се работи што случуваат главно во средини кај што си обкружен од луѓе, некако живееш упатен во комуникација со други луѓе. И некогаш е неподносливост да се соочиш со све тоа, или некогаш е политички чин со порака остануваат, зашто тоа го прават. Како и убиството е обществено условено. Бидеш веќе друг, веќе сте двајца, веќе сте... Ама е обшествено условено. Така што тие работи се резултат на обшеството во кое што живееме и треба да видиме зашто доаѓа до такви работи. И се наједноставен одговор, упростен, зашто доаѓа и до убиства, до самоубиства, доја до нефункционалност на обштествата. И, до, и главно, наједноставно, ако кажем, е во барање на смисла во трката по преживување. Дека ако нема потреба ја да бидам, ако не си ја мерам мојето, вредноста на мојето живење во однос на имање пари и богатство, тогаш нема да го лишувам другиот, условно речу, какви богатство да има. Меѓутоа, сега тоа е така и и било со векови наназад, така да грабањето е доаѓање на одреден ниво на, на моки. И исто, лично ако се чувствуваш не, не интегриран во тоа во кое што живееш, патиш. А сите ние патим и за тоа исто е реалната потреба на луѓето некој да им продава наркотици, дрога, па ќе се вратам на тоа. Некој им го олеснува животот. Се имаш ти и легални наркотици што можеш да ги купуваш. Има и некои што нелегални, а многу се по, побарувани, за некој се и статусен символ, како да е. Ама има нешто што им дава на луѓето, што едноставното постоење и секојдневното дружење, секојдневното произведување и креирање заедница, не им го дава. Им треба такви средства.
И често таа анксиозност, депресивност која произлегува од сето што го набрам Митров да не повторувам, честопати нема индикации, не е видливо кај тие луѓе што починуваат самоубиство. Предходно не е видливо, нема, тие всушност може би се најсоциалните пеперотки во, во едно друштво, во едно, еден сетинг, тако, така што не, не покажува нешто на тоа дека тие страдаат, условно речено, кога се сами со себе или нешто такво. А има и самоубиство од друг тип, кога веќе темата е таква, ми текна дока говореше другарот Митров. Знаете, кога ти се навикнете на еден начин на живот, што викаат луѓето, просто речено, на висока нога, сте заработиле некде во странство, вашата плата била 5-6 илјади долари, да кажеме, и вие сте научиле на некаков другачиј стил на живот. И кога тоа ќе спласне, кога таа готовина ќе ја потрошите, вие имате потреба да, 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 да го живеете истиот начин на живот, да излагате на истите места каде што сте оделе, да ги возите истите коли. И посегнуваат на позаимици. Имам еден неколку примери всушност на, на памет, каде што позаимуваат од зеленаши пари. И во догледен момент, наместо да се намалува долгот, долгот се мултиплицира. Основицата се мултиплицира и нема излез. Тие мислат дека доколку посегнат во својот живот, дека долгот ќе се анулира. Но во многу ситуации, не само што тие, народно речено, отишле под земја и имотот им го превзеле, и нивните родители останале скршени, што се вели, значи, долгот бил утеран врз нивните родители, а тие останале без живот.
Не такви извините, на работа што ме што ми остава како да ја давам внимание, кога спомна страдањето. Значи, денеска живееме во општество кај што луѓето избегнуваат да страдаат, да го кријат страдањето. Дали да страдаме, ние го криеме дека не е општествено прифатливо, нити се продава, нити е слабост.
Затоа што сакаме да се покажеме силни, бидејќи тоа го барава.
А всушност сме слаби и ранливи, тоа не е страшно. Меѓутоа, по секоја цена избегнување на страдање, и дури за тоа се случува тие, што претходно ги спомнавме, замижување пред неправда. Дека самото соочување со неправда подразбира одредено страдање. Ти треба да се изложиш против моќни луѓе, против држава, бидејќи да ти треба да страдаш. А исто е секојдневниот живот подразбира страдање, проживувањето подразбира страдање, низ векови подразбира одредено ниво на страдање. Само денеска ни продаваат од еден куп други работи што ни ги продаваат како пропаганда на животот, дека не треба страдаме, треба биде лесен живот, па затоа ние се конформираме кон полесниот начин на заработувачка исто. Значи тоа е цел еден завртен круг што е општествено условен, меѓутоа сакам да го истакнам тоа дека од избегнувањето на страдање се развива еден куп го одржуваме болно општество. Дека не сакаме да се соочиме со страдањето. Да го потикнемо.
Да. Сега сакав и за кога веќе од отворителната на самоубиство да кажам друг вид, значи кажавте вие, пред неколку, мислам дека во 2019 беше, во Турција се случија три самоубиства, каде што главниот актер во то, приказната ги убива останатите членови на семејството и се самоубива, но не во некоја афектна или слична состојба, туку во трите случаи се работеше за длабока сиромаштија, значи каде што приказната беше го отпуштили од работа, кредит имало обона. И значи така кој тука ги истражува, мислам, како да кажам, тие моменти економски и социјални, значи приказните сите завршија дека не знам тој, значи не можел да се сноси со состојбата, станал анксиозен, станал обона и се самоубил, ги убил, нели, и не знам децата, родителите и слично. Нема механизам и луѓето не ни зборат, значи не оди подалеку, што викаш, што не сака да страдат, се да размисли некој дека може тоа и него да му се случи, или па колку устари во страшен систем ние живееме, што може буквално те доведе до таква состојба. Ако ти изгубиш работа, ако имаш долгови по банки и 300 други такви работи.
Тоа што го спомна, не се збори многу за тоа, или тоа може да биде актуелно 3 дена, 2 дена и после не се збори на тие, дека тие не се атрактивни за општеството, дека
не се збори додека не се случи уште еден таков случај.
И пак ќе се збори, да. Пак ќе помине дека не, а тие упатуваат на корените проблеми на општеството.
Па тоа,
иначе самоубиство може да биде и чинели, почна некој од револуциите овие пролет во Африка, со исто самоубиство предпоштаа само запалување.
Па тоа е веќе политичка порака носи, да.
Меѓутоа пак е и личен чин, и пак е од некоја, да кажеме, некој личен проблем, нели, сиромаштија или што е да е, како е да е невклопеност кон општеството. Пак наедноставно така би се кажало. И сега има еден куп експерти излагаат на телевизија, секој ден нас замараат само за прашања, каве кај нас за договори со Грција, договори со Бугарија на светско ниво за војни и Украина, Америка збора, извини, Украина, Русија зборат у Америка, секој ден има нешто се збори на таа тема, нешто површно. А за корените проблеми, например, исто како се случува убиствата у Србија, нели, тој средношколец што уби. Значи тоа ше недела дена се прави бука околу тоа и после не се збори за... А има експерти. И не консултираат ни експерти, не се продолжува со тие дебати, да се... Дека ќе се знае до кај ќе се дое, до коренот на обществото, дека обществото е труло вака како што е поставено.
Ке треба самите тие после да се борат против
тоа. Се ние кажавме многу тука работи, се кога би не гледале, ретко дека би не гледале, меѓутоа кога би не гледале некои компании што сметаат дека работат добро, предприемишто социјално, дека и помагаат и така натаму, ќе речат не, па ние све по закон работиме, вие правите црно против целата, генерализирате целото општество, го ставате. Не генерализираме, не кажуваме кои се основните претпоставки на општество. Се со некој што може подобро да го нашминка, да делува подобро, обществено прифатливо, постојат и такви случаи, и некои може би со добра намерна, меѓутоа, како да кажам...
Подлогата е да. Трула, што викаш, нема врска на намерата веќе. Не можеш ти ни со добри намери на трулата подлога колку можеш... Уствари, тие нашминкуваат.
Тоа е моја предпоставка, дека ако стварно сакаме нешто добро направиме, за нас, за обществото, за единицата, мора веќе крајно време е да се направи рез, со начинот на кој што се стопанисува, се одржува едно општество до сега.
Добро, и како еве ние се обични луѓе, смртници, што рече, како можеме да се првично одбраниме од ово општество, да се заштитиме, па да делуваме? Значи, на кој начин би се спротиставиле на ваквите, на општество ово еве вакво поставено, на овој систем?
Рез.
Тука да завршим со мисија, па ќе видиш.
Последна епизода.
Многу обширно би било, да.
Со самото зборување, мислам дека делуваме. Кога ги посочуваме проблемите, каде што се. Тоа не е некоја тајна, не треба да видиш некој обществен аналитичар кој знае како. Иако со истражување може ова све да се докаже, луѓе што истражуваат. Има еден куп институти, истражуваат и само анкети. И слушаме за јавно мислење. Ама за работи што фокусот се упатува на некој минливи работи, а не на битни работи. Колку била платата од даден момент, колку ова, колку, значи... А за овие битни работи, тоа што го уништуваме, се уништуваме планетава, што поддржуваме криминогени активности, тоа никој не преистражување. Се збори само за нешто што е прифатливо, као корупција.
А корупцијата пак е последица на криминалот, значи како ти корупцијата ќе решиш ако повторно подлогата е?
Едноставно нема логика во систем кај што е битно ти да имаш и да си овозможиш и си купиш за да не страдаш, да не примиш пари од некој што ти нуди пари, бидејќи е многу моќен и има еден купари. Сега ти си судија, било што и сега Jer, pa što ke napravim ja mnogo promjena ako ovaj gost udam ili ne, što ke mi smeni mene u živci.
Da, ma tu ga ima znači...
I sve na neki način vidiš, ja opravdujem korupcija ti mi to. Na neki način sprodovaš ovo kažem, mi da ovo je logično. Ako ti gledaš da
preživeš... Da, ma principite, znači mora nešto da postoji na nekoj principi, znači ne može tako.
Redko koji na tije
znači, samo principite na parite u stvari pominuvat po današnje vreme.
Pa mislim da ne je tajna, mislim da ne je tajna, neka ta religija, da pa ako gledam i po nekoj istoriji na religiji, se ja skokam, vaka si dam sloboda, ušte ne stignem me dorezat. Znači, imalo i među verske netrpeljivosti, da kažeš, neki sakali evreite, da nivnata religija im dava da prosperirate ekonomski, da davate lihva katolici, se protiv lihva kao zakonski, pa nima problemi. Pa zato ima protestanti, pa anglikanci, koji što bi... Не им се меша толку религијата во бизнисот, па не се, значи такви роди се. Пак доаѓаме до тоа дека религијата на некој начин, иако се козеративни наму, биле некогаш, на некој начин го успорувале, ја успорувале лакомоста, која што денеска системот ја потикнува лакомоста. Ти вика, абе, зашо да не идеш ти да шеташ по Хавај, по било што, како, малце ти се пари, бе, неки ти дајаме кредит, шо, зашо не видиш све, зашо не искусиш све, зашо да не направиш и сега. Једини начин е, ја ќе земам малце повеќе, ојки ме, легално е, никој не може да ме брка и да ме казни за ритуа, али на некој начин е криминално или морално е неиздржано е морално. Што е врска се морал? Пак пар има, купу светов, од кај доаѓа, од кој ги заработува, не е битно, ако може повеќе кај мене од джеб да има,
морала...
е боле за мен.
Ми текна во меѓувреме во прашање во како беше поставено во однос на борбата на системот, ми текна на славна реплика од филм, ја го цитирам, Кили, ово ја што би го обвил, ти не, што би го кажал, ти не би го обвил на телевизија.
Да, па добро, не знам, да дополните не, нешто.
Има начин.
Реално, има начин. Има начини како можеме да трансферираме што општество, меѓутоа тоа од денешен аспект се гледа како страдање. Меѓутоа како смета дека се ја ќе се замарам со тоа како сум станал програмер или на добра позиција, ако работам за некоја странска компанија што ми плаќа повеќе него нашите услови, мислам дека добро проаѓам, мислам.
Да, ма тие луѓе се поотуѓени. Од тие што страдаат, значи подобро да страдаш и да си свесен за себе си и за општеството и што се случува околу тебе, а што мислам во некоја лажна ваква живеат и што викаш пак се тие луѓе мислам дека најмногу им треба она да што се најотуѓени а имаат пари некои журки некои богати ствари за да може да се пополнат таа празнина што ја чувствуваат оствари.
Кој знае може вака на светско ниво има тоаш две големи групи некои што доста патат и некои што ти ги викаш што туѓени ја има добри средства и они патат на свој начин.
Да, а и овие што доста патат тие може да се отуѓат.
А и они бидејќи не сакаат да го прифатат патењето како неминовно и обшествено зацртано и они пробуваат да се излажат дека па ако заработат повеќе ќе се избават од своето патење преку тоа или лично да прогресираат, лично да ќе отидат у друга земја кај што им се нудат подобри плати, било што пак избегаат од еден крај на друг крај и лично само лично тоа е проблема што лично го гледаат избегувањето.
Да, па многу индивидуализирано све.
Ако не го видиме колективно избегување, тука е проблема. Само колективно избегувањето од
па треба да
прангите на неправдата.
Па да додадеш нешто руфче имаш?
Не.
Добро, Митров.
Ба, многу ми е драго што си направивме вако.
Да. Исто и мене. И за да ми биде уште подраго, ке завршам емисијата со една мисла Карл Маркс, кај што вика дека правдата е само волјата на владеачката класа која што е проточена во закон. Почитувани гледачи, следете на секој вторник на Гласни дејни.